Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë do të jemi në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Serbia areston një person në Merdare në ndyshimin për krime lufte në Podujev. Osmani thot se kuvendi nuk mund të blokohet për një nën kryetar. Teksa përpjekjet për paqen në Ukrainë pëngecin, apo përgatit përëndimi sankcione të reja. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Policia e Serbisë ka arrestuar një burr në pik kalimin kufitar me Kosovën në Merdare në ndyshimin për krime lufte gjatë luftës së fundit në Kosovë më 1998-99, njoftuan autoritetet serbe të martën. Ministria e Brendshme e Serbisë nuk e bëri të ditur kompsinë të dyshuarit, por e identifikoi atë me inicialet H.H. të moshës 77 vjeçar. Sipas njoftimit, ai dyshohet se në qershor të vitit 1999 në Podujev, në bashkëpunim me disa pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e ka vrarë me armë zjarri një civil serb. Nuk është e qartë kur është arrestuar ai, por Ministria Serbe tha se ai është dërguar në mbajtje për 48 orë dhe se ndaj tij do të ngrihet akt akuz. Radio Evropa e Lire ka kontaktuar Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Kosovës për të pyetur nëse është në dijeni për arrestimin e ndodhur në Merdar. Arrestimi i tij vjen rreth një muaj pasi autoritetet serbe i arrestuan dy persona në pikën kufitare mes Serbisë dhe Hungarisë, Horogosh, në ndyshimet se me pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kishin kryer krime lufte kundër popullsisë civile. Ata u arrestuan në periudhën kur autoritetet serbe i kanë shpeshtuar ndalimet e shqiptarve, të cilët i akuzon se kanë bashkëpunuar apo kanë qenë pjesëtar të UÇK-s ose për arsye të tjera. Më 22 korrik, ato e arrestuan Lulzim Halilin në ndyshimet se ka qenë pjesëtar i UÇK-s. Organizata e veteranëve të UÇK-s ka hedhur poshtë këtë pretendim. UÇK-ja ishte forcë politike ushtarake e cila ka luftuar për çlirimin e Kosovës nga sundimi serb në periudhën 1990-1999. Muajin e kaluar u ndalua dhe Behar Preniqi në pikën kufitare Batrovci në kufirin mes Kroacisë dhe Serbisë. Akuza ende nuk është bërë publike. Autoritetet e Kosovës i kanë konsideruar gjithmonë këto arrestime si arbitrare dhe kanë kërkuar lirimin e tyre. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për ndihmë të ndërsjellë juridike më 2013-ën me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por bashkëpunimin mes tyre për raste të krimeve të luftës nuk ka pasur thuajse fare. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë të martën se funksionalizimi i kuvendit të Kosovës nuk duhet të bllokohet nga mungesa e një nën kryetari, si dhe kritikoi listën serbe se po synon ta bllokojë formimin e institucioneve të vendit. Duke folur në një konferencë për media në Prishtinë, Osmani tregoi se sapo i ka dërguar komentet e saj në gjykatën kushtetuese të Kosovës, lidhur me ankesën e partisë më të madhe të serbeve për votimin e nën kryetarëve të kuvendit. Në rrethana kur bllokohet puna e kuvendit, përkundër faktit që kryesia ka kuorum, pa mundësohet ushtrimi i sovranitetit, bllokimi i kuvendit për mos përzgjedhjen e një nën kryetari përderisa kryesia ka kuorum, do ta cenonte në mënyrë serioze edhe themelet mbi të cilat është ndërtuar Republika jon, tha Osmani. Ai ushtoi se po synohet që për një nën kryetar të bllokohet shteti në tërësi, një shtet pa institucione është shteti dështuar. Përderisa kemi kryetar, ka kuorum dhe ka kryesi, kuvendi nuk duhet të bllokohet. Pozita që i takon komunitetit serb mbetet për komunitetin serb. Askush nuk do ta zërat vend, ai do të plotësohet në një seancë të radhës, theksoi ajo. Javën e kaluar, gjykata kushtetuese vendosi një zëri, mas të përkohshme përmes të cilës u andaloi deputetëve të zgjedhur të kuvendit të ndërmarrin veprime, si dhe u andaloi zhvillimin e ndonjë procedure për formimin e qeverisë së re. Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë u ka bërë thirrje të martën aktorëve politik dhe institucioneve në Kosovë të respektojnë gjykatën kushtetuese dhe gjyqësorin në përgjithësi. Dy ditë pasi kryeministri në detyrë Albin Kurti e kritikoi gjykatën më të lartë për vendimet e saj të fundit. Në një njoftim për media, ambasada Gjermane tha se pavarësia e gjyqësorit është gurthemeli i sundimit të ligjit. Ne u bëjmë thirrje të gjithë aktorëve politik dhe institucioneve në Kosovë ta respektojnë pavarësinë e gjykatës kushtetuese dhe të gjyqësorit në tërsi, si dhe të përmbahen nga çdo ndërhyrje për fshirje dhe sulmet personale, tha ajo. Reagimi vjen dy ditë pasi Kurti, i cili është lider i lëvizjes vetëvendosje dhe nënkryetari i partisë Glauk Konjufca, kritikuan vendimet e gjykatës kushtetuese. Gjatë mbledhjes së këshillit të përgjithshëm të partisë, Kurti kritikoi kushtetuesen për vendimet që i ka marrë gjatë mandatit të tij qeverisës dhe ato të muajve të fundit lidhur me konstituimin e kuvendit. Të vetmën dilemë që kam në këtë situatë është nëse më shumë është absurde apo më shumë është dëmshme kjo masë 25 ditore, por që është shumë absurde dhe shumë e dëmshme, nuk kam shumë dyshime, tha Kurti. Përmes një reagimi, kushtetuesja tha më 8 shtator se pavarësia dhe panshmëria e saj janë të mbrojtura me kushtetut dhe asnjë institucion, parti politike apo individ nuk mund të ndërhyjë në punën e saj. Më herët gjatë ditës, shefi i misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX, Giovanni Pietro Barbano, bëri thirrje që të respektohet pavarësia e gjykatësve nga të gjithë në çdo kohë, duke theksuar se gjyqësori i pavarur është gur themeli i sundimit të ligjit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Integrimi i shkollave dhe spitaleve serbe në sistemin e Kosovës mbetet i paqartë. Deputeti Nena Drašić thot se procesi mund të nisë në vitin 2026, ndërsa zyrtar amerikan theksojnë se ai duhet të zhvillohet në bashkëpunim me komunitetin serb. Holësit nga raporti i gazetares Sandra Cvetković i sjell për transmitim Arton Konushevci.
Integrimi i institucioneve serbe të arsimit dhe shëndetësisë në sistemin e Kosovës është i pashmangshëm, por gjasat janë që të mos bëhet gjatë këtij viti, thot për Radio Evropa e Lirë Nena Drašić, deputet nga radhët e komunitetit serb në kuvendin e Kosovës dhe ministër në qeverinë e detyrë të vendit. Këto institucione aktualisht funksionojnë nën sistemin e Serbisë, përkatësisht nën mbikëqyrjen e ministrave përkatës të qeverisë së Serbisë. E di që ka pasur disa plane dhe diskutime se çfarë do të ndodhë kur të vijë ajo kohë, por ende nuk është ndërmarrë asgjë. Kam këngulur që duhet të jemi të kujdesshëm dhe që ne komuniteti serb duhet të përfshihemi në këtë proces sepse ne e dim më së miri se me çfarë sfidash përballemi dhe cilat janë zgjidhjet më të mira që mund t'i propozojmë, thot Drašić. Ai shton se një lloj nisme për integrimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore mund të ndërmerret gjatë vitit 2026, por nuk jep detaje pasi, siç thot, nuk ka ende informacione konkrete. E ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati i tha një grupi mediash në gjuhën serbe me 4 shtator se të gjitha institucionet paralele serbe përfshir arsimin dhe kujdesin shëndetësor duhet të integrohen në sistemin e Kosovës. Megjithatë, theksoi se mënyra se si do të bëhet ky integrim është thelbësore dhe se pasaj duhet të zhvillohet vetëm përmes konsultimeve me komunitetin serb. Ky nuk mund të jetë procesi një anshëm, është detyrë e komunitetit serb të Kosovës dhe qeverisë së Kosovës që të punojnë së bashku për të siguruar sidomos që institucionet e ruaj ose përmirësojnë cilësin dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve, tha ajo. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë, nëse është në dieni për planet për integrimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore serbe në sistemin e Kosovës, si dhe nëse është zhvilluar ndonjë diskutim mbi këtë temë. Këtyre pyetjeve nuk ju përgjigj as zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Ngjashëm, Radio Evropa e Lirë pyetje dhe qeverinë në detyrë të Kosovës në lidhje me planet për integrimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore serbe, por nuk mori përgjigje. Në një intervistë të dhënë Radios Evropa e Lirë në shtator të vitit 2024, ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjeral Sveçla ka thënë se funksionimi i shëndetësisë dhe arsimit në mjediset me shumicë serbe është specifik dhe se këto institucione do të trajtohen në mënyrë specifike ndaras nga mbyllja institucioneve të tjera serbe. Ai ka thënë se sipas planit të Atisari, dokumenti mbi bazën e të cilit Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, komuniteti serb ka autonomi më të gjerë në këto dy sfera. Në vitin 2024, autoritetet e Kosovës ka nisur mbylljen e disa institucioneve serbe në Kosovë, përfshirë poste në Serbisë, banken e kursimeve postare, organet e përkohshme komunale, qendrat për punë sociale e të tjera. kur të ngrihet tema integrimit të institucioneve arsimore dhe shëndetësore. Rashid thot se ai personalisht do të përfshihet dhe do ta informoj komunitetin e tij për të gjitha planet. Unë personalisht do të shkoj të shumica e njerëzve që drejtojnë institucionet e arsimit dhe shëndetësisë për të informuar dhe për të kërkuar të më ndihmojnë në këtë proces ose më saktë ta ndihmojnë veten për të mbrojtur të drejtat e tyre. Sa më për këtë mua do të bëj gjithçka që është në fuqinë time që kjo periudhë tranzitore të kaloj sa më lehtë. Dua të theksoj se aktualisht askush nuk po merret me këtë çështje, por kur të vi momenti do të mundohem që gjithçka të shkojë sa më qetë, thot Rashiç për Radion Evropa e Lirë. Ai përsëriti se komuniteti serb duhet të informohet për gjithçka në kohë dhe se duhet të marr pjesë në të gjithë procesin e integrimit. Sipas tij, roli Beogradit zyrtar do të jetë vendimtar. Ai shpreson që autoritetet serbe nuk do të veprojnë në mënyrë destruktive, sikurse më parë, dhe se serbët në Kosovë nuk do të vendosen para ndonjë akti të kryer ose në situatën merre ose lere. Rada Trajković, politikane serbe në Kosovë që jeton në Beograd, beson se Serbia tashmë e ka pranuar integrimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore serbe në sistemin e Kosovës dhe se tani po e hedh barrën mbi bashkësinë ndërkombëtare që ta bëj këtë çështje publike. Që ajo të mbaj barën e fajt në mesin e serbëve në Kosovë, kjo është politika e prishull balkanase, nuk i shpjegon në popullit dhe nuk gjen modelet në negociata për të mos nxitur reagimet e njerëzve. Shëndetësia dhe arsimi janë gjëra shumë të rëndësishme dhe duhet t'i kenë në veçoritë tyre specifike, vlerëson Rada Trajković për Radion Evropa e Lirë. Ajo shton se deklaratat e përfaqësuesve amerikanë në Prishtinë që integrimi i arsimit dhe shëndetësisë duhet të bëhet në konsultim me komunitetin serb është shumë e rëndësishme. Trajković thekson se duhet kuptuar rolin dhe qëllimin e sistemit të serb sepse një person i sëmur nuk mund të dërgohet të dikush që nuk i beson. Duhet të bëhen bisedime serioze dhe këto gjëra të priten si mundësi dhe realitet në mënyrë që personi së murë të mos ndjej asnjë ndryshim përveç administratës, thot Trajković. Kur bëhet fjalë për arsimin, ajo thot se kurikulat duhet të jetë e lidhur me atë në Serbi për të mirën e fëmijëve. Mio Drag Marinković nga organizata jo qeveritare Qendra për veprim afirmativ social në veri të Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se deklaratat e Pratipatit se të gjitha institucionet serbe duhet të integrohen në sistemin e Kosovës përfshirë shëndetësinë dhe arsimin është e pazakontë dhe se ngre më shumë pyetje se sa përgjigje. Radio Evropa e Lirë pyeti ambasadën amerikane në Prishtinë se integrimi i arsimit dhe shëndetësisë është i mundur pa formimin e asociacionit dhe është në pritje të përgjigjes. Marveshja për themelimin e asocionit e komuna me shumit sërbe në Kosovë u arrit në vidin 2013 në kuadrët e dialogut për normalizimin e mardhënjeve mes Kosovës dhe Sërbis dhe supozoj të regulonte mes tjera është funksionimin e institucioneve sërbe të ardhurat dhe financimin nga bugjeti i Sërbis. Kosova me gjitha të refuzon të aformoja të duke argumentuar se minon ligjet dhe kushtetuten e vendit.
Në për komunat e Kosovës, qytetarët përballen me mungesë infrastrukture dhe shërbimesh publike, ndërsa shumë qeveri lokale nuk i shfrytëzojnë plotësisht buxhetet e tyre. Më 2024, nga mbi 800 milion euro të dedikuara, rreth 58 milion euro mbetën të papërdorura, njën nga to është edhe komuna e Fushë-Kosovës. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lirshëm mund të ecësh vetëm në përhekurudh në kohën kur nuk kalon treni, se tjetër kund nuk ka vend për këmbësor, thot me mlef Ferafet Berisha, banori Fushë-Kosovës. Përveç bllokimit të trotuarëve nga veturat, ai thot se qytetarët këtu përballen çdo ditë me grumbuj mbeturinash.
Shina e trenit, rrugës, në kurudhës, që sa e gjendash me dolë me jetë, ka ki me dolë, s'ka partë në Fushë-Kosovë kërkon heqë, trotuarët që në bllokua me kërës në për trotuare.
Bllokimi i trotuareve shqetëson edhe Sarën, nën e Trinjakeve në klasë të 8. Ajo tregon se çdo ditë detyrohet të dërgojë të marrë fëmijët nga shkolla, pasi këmbësorët nuk kanë hapësirë të sigurt për të ecur.
Duhet me hecën rrugë kryesore, me hap shukereve rënë në xhe. Çish shpar kukere.
Fushë-Kosova, e cila është komuna 9 me populluara në vend, përkundër nevojave për infrastrukturë publike, vitin e kaluar kishte suficit buxhetor. Për vitin 2024, Fushë-Kosova ka pasur mbi 16 milion euro nga buxheti i shtetit dhe mbi 6.3 milion euro të bartura nga viti paraprak. Nga mbi 23 milion euro që kishte në dispozicion, shpenzoi rreth 88% të fondeve. Të pashpenzuara i kanë mbetur rreth 2.8 milion euro. Nën kryetari kësaj komune, Besnik Osmani, thot se projektet vonon për shkak të kushteve atmosferike, çështjeve pronësore, shpronësimeve, koordinimit me organizata tjera, vonesave nga donatorët, por edhe mungesën për një periudhë të bordit të organit shqyrtues të prokurimit.
Ne kemi lëndë që pret 8 muaj deri në 9 muaj për me kthyer përgjigje, që ne kuptojmë faktikisht mbetën vetëm 3 muaj për zbatimin e projektit.
Kjo komunë ditëve të fundit ka intensifikuar aksionin për lirimin e hapësirave publike, duke rënuar objekte pa leje në zonat e ndryshme të qytetit. Nuk është vetëm komuna Fushkësovës që nuk ka arritur të shpenzojë buxhetin paraprak, thot Blendi Hasaj, drejtori ekzekutiv i Institutit për hulumtime të avancuara GAP në Prishtinë. Në vitin 2024, komunat shpenzuan mesatarisht 93% të buxhetit, duke lënë rreth 58 milion euro të pashfrytzuara.
Dhe tash pra mendoni se sa investime do të mund të bëheshin e që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Qoftë investime në trajtimin e ujrave të zeza, ku gati në secilën komunë ka fshatra cilat kanë probleme me këtë gjë. Investime në ujësjellës, në ndërtimin e qerdhëve.
Pavarësisht kësaj, disa komuna vitin e ardhshëm pritet të përfitojnë rritjet e konsiderueshme të buxhetit, disa deri në 60% krahasuar me vitin aktual. Kjo rritje lidhet me rezultatet e regjistrimit të popullsisë të vitit të 2024, të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës dhe pritet të ndikojë drejt për drejt në shërbimet publike dhe zhvillimin lokal. Parashikimet janë pjesë qarkores të buxhetore 2026 fraksion 2 për komuna e përgatitur nga Ministria Financave si udhëzues për hartimin e buxhetit të vitit të ardhshëm. Sipas këtij dokumenti, buxheti i përgjithshëm i shtetit për vitin 2026 pritet të arrijë rreth 3.5 miliard euro, ndërsa buxheti i dedikuar për komunat do të jetë 867 milion euro. Sipas rezultateve të ASK-s, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është mbi 1.5 milion nga 1.7 milion sa ishte në vitin 2011, kur u realizua regjistrimi paraprak. Edhe pse popullësia totale ra, disa komuna shënuan rritje të numrit të banorëve. Prishtina dhe Fushë-Kosova është shembulli më i qartë. Kryeqyteti shënoi rritjen nga rreth 199.000 banorë në vitin 2011 në mbi 227.000 në regjistrimin e fundit, rreth 29.000 më shumë. Kjo u reflektua edhe në buxhet, i cili do të rritet nga mbi 128 milion euro këtë vit në 151 milion euro vitin e ardhshëm. Një rritje kjo prej rreth 23%. Rritjen më të madhe buxhetore do ta ketë Fushë-Kosova, ku popullësia u rrit për 10 mijë banor, por edhe shtërpca. Megjithëse në disa komuna u shënua rënje numrit të banorëve, qarkoria buxhetore nuk parashikon uljet e buxhetit krahasuar me vitin aktual. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet. Evropa e lirë pikorega.
Pensionimi i komandantit të njësi speciale antiterroriste në Serbi ngjalli dyshimet se autoritetet po ushtrojnë trysni mbi këtë njësi elitare të policisë. Për të ndërhyrë në protestat kundër qeverisë, ministri i punëve të brendshme i Serbisë Ivica Dačić tha se komandanti Spasoje Vulević po tërhiqej me kërkesën e tij personale, por vet Vulević i tha agjencisë së lajmeve Beta se ai ishte shkarkuar më parë nga pozita e tij si komandant me kërkesë të presidentit serb Aleksandar Vučić dhe se më pas ka vendosur të tërhiqej. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i njësisë speciale antiterroriste të Ministrisë së Brendshme të Serbisë, Spasoje Vulević, i tha agjencisë Beta se është shkarkuar nga pozita e tij si komandant dhe se po del në pension me kërkesën e tij. Ai tha se është bërë një riorganizim i vendeve të punës dhe se më 5 shtator i është thënë se nuk do të llogaritet më si komandant sepse nuk është nën kontrollin e presidentit serb Aleksandar Vučić. Të premtën më shkarkuan dhe më ofruan postin e këshilltarit të ministrit. Unë e refuzova këtë ofertë dhe po dal në pension me kërkesën time, tha Vulević. Ai tha se është informuar për shkarkimin nga ministri i brendshëm Ivica Dačić dhe drejtori i policisë Dragan Vasilević. Vullović nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar shkarkimin dhe pensionimin e tij. Dačić në anën tjetër tha se Vullović e ka marrë vetë vendimin për t'u pensionuar, pa asnjë ndikim nga jashtë. Predrag Petrović nga Qendra Beogradit për politikat të sigurisë beson se ky shkarkim është rezultati përpjekjeve për të siguruar besnikri të plot të stafit komandues ndaj pushtetit në Serbi. Vučić nuk ka më nevojë për një polici që vepron sipas interpretimeve kreative ose të shtrembruara të ligjit. Ai ka nevojë që policia të veprojë sipas vullnetit dhe dëshirës së tij, thot Petrović për Radion Evropa e Lirë. Këto ndryshime në personelin e policisë sërbe vinë mes akuzave për përdorim të tepruar të forcës nga policia kundër protestuesve antiqeveritar. Policia disa heri ka shpërndar me forcë protestat në të gjithë Sërbin, të cilat vazhdojnë tashë 10 muaj. Protestuesit kërkojnë që autoritetet të mbajnë përgjegjësi për vdekjen e 16 personave pas rrëzimit të çatisë së stacionit Hekurudhor në Novi Sad më 1 nëntor të vitit të kaluar. Autoritetet në Serbi përshkruajnë vazhdimisht protestuesit antiqeveritar si ekstremist, ndaj Petrović thotë se nuk do të habitej nëse njësia antiterroriste do të përdorej në protesta për të luftuar, siç thuhet, terrorizmin. Njësia antiterroriste u formua më 18 djetor të vitit 1978 dhe në këtë datë shënon çdo vit ditën e saj. Në këtë ditë, prej vitesh, organizata jo qeveritare Iniciativa e Rinis për të drejtat e njeriut kërkon përmes një letre të hapur që Ministria Brendshme e Serbisë dhe Njësia Antiterroriste të mbajnë përgjegjësi për fshehjen e trupave të viktimave të krimeve të luftës në Kosovë në qendrën e trajnimit të Njësisë Antiterroriste në Batajnicë. Trupat e shqiptarëve të vrarë, 744 prej tyre, u gjetën në vitin 2001 në terrenin e atij poligoni policor në Batajnicë pranë Beogradit. Antarët e njësisë antiterroriste morën pjesë në të ashtu quajturat operacione antiterroriste në Kosovë gjatë viteve 1990. Komandanti i deri tashëm Vullović tha në një intervistë për Radio Televizionin e Serbisë në vitin 2021 se një numër i madh policësh dhe ushtarësh kanë humbur jetën në prita dhe në aksionat të tjera terroriste që kanë kryer njësitë terroriste të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte organizatë politike ushtarake që luftoi për çlirimin e Kosovës nga sundimi serb në periudhën 1990-99, ndërsa autoritetet në Serbi e quajnë atë organizatë terroriste.
Forcat ukrainase kanë kryer sulme me dron dhe raketa ndaj dy qyteteve në pjesët e pushtuara të rajonit lindor të Ukrainës, Donjeck, mbrëmjen e SHN-s. Dy njerëz u vranë dhe 16 të tjerë u plagosën në këto sulme, sipas Denis Pushilin, kreut të vendosur nga Rusia në rajonin e Donjeckut. Forcat ukrainase goditën shënjestrat në qytetin e Donjeckut në Makivka, një qytet industrial në veri të rajonit të Donjeckut. Zyrtarë të sigurisë në zonat e pushtuara thanë se të paktën 20 dron u përdorën në dy sulmet dhe se njësitë e mbrojtjes ajrore u aktivizuan. Agjencitë ruse të lajmeve cituan zyrtarët kanë thënë se shpërthimet u dëgjuan në gjithë qytetin e Donjeckut. Një ndërtesë banimi 9-4-she në Makivka u godit nga një dron dhe video në rrjetet sociale shfaqën më shumë raketa, përfshirë nga një fabrike të dikurshme të sistemeve ushtarake të mbikëqyrjes në Donjeck. Zyrtarët Ukrainas nuk i kanë komentuar këto sulme. Forcat ruse kontrollojnë rreth 75% të rajonit të Donjeckut dhe po bëjnë përpjekje ta pushtojnë dhe pjesën e mbetur të tij. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha në fjalimin e tij të mbrëmjes të hënën se forcat ruse po i përqendrojnë sulmet e tyre kundër sektorit energjetik Ukrainës. Këshilltari kryesor i Zelenskyt Andri Yermak tha se kishte biseduar me sekretarin Amerikan të shtetit Marco Rubio lidhur me sulmet ruse ndaj qyteteve dhe ndërtesave të banimit në Ukrainë. Ai gjithashtu mori pjesë në një videokonferencë me këshilltarët e sigurisë kombëtare të Britanisë, Gjermanisë, Italisë dhe Francës për të diskutuar garancitë e sigurisë për Ukrainën. Yermak tha se qëndrimi i Ukrainës përballë agresionit rus duhet të forcohet pas sulmit ndaj një ndërtese qeveritare gjatë fundjavës, e cila u godit gjatë sulmit më të madh ajror rus ndaj Ukrainës. Kjo ishte hera e parë që nga nisja e pushtimit të plot në shkurt të 2022-s, që forcat ruse goditën një ndërtesë qeveritare në Kiev. Mbështetje shtesë për Ukrainën, sidomos mbrojtja ajrore dhe sanksione shtesë ndaj Rusisë, u diskutuan me këshilltarët evropian tha Jermak. Presidenti Amerikan Donald Trump gjatë fundjavës tha pa dhënë hollësi se ishte i gatshëm të kalonte në fazën e dytë të sanksioneve ndaj Rusisë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Përpjekjet për paqen në Ukrainë mbeten të ngecura, ndërsa Rusia kreu sulmin më të madh ajror që nga fillimi i pushtimit. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëroi mundësitë e sanksioneve të reja ndaj Rusisë në koordinim me Bashkimin Evropian. Në Vijem, raporti i përgatitur për transmetim nga Torontina Baftio.
Gjatë fundjavës që shkoi, Rusia kreu sulmin më të madh ajror ndaj Ukrainës që nga nisja e pushtimit në shkallë të gjerë më 2022, teksa njëkohësisht po bën presion ndaj forcave të Kievit në vijën e frontit. E ardhmja e bisedimeve të drejtë për drejta është e paqartë me shpresat për një takim mes presidentit rus Vladimir Putin dhe atij ukrainas Volodymyr Zelensky që janë shuar për shkak të mosmarrveshjes mes dy udhëheqësve. Diskutimi për garancitë e sigurisë për Ukrainën është i mjekulluar nga pikpyetjet lidhur me angazhimin e Washingtonit dhe nga kundërshtimi i Kremlinit ndaj çdo force perëndimore në Ukrainë. Me paqen që duket më e largët se kur, pavarësisht përpjekjeve të tij për t'i dhënë fund luftës më të madhe në Evropë që nga viti 1945, presidenti amerikan Donald Trump kalon të kuptohet se mund të vendosen shpejt sanksione të reja ndaj Rusisë, teksa Washingtoni po diskuton me Bashkimin Evropian lidhur me ndëshkimet e mundshme për Moskën. Ato të vazhdoj lufta deri në vitin 2026 apo ka ndonjë mundësi për ndryshim? Ja çfarë solli situatën deri këtu dhe çfarë mund të pritet në ditët dhe javët e ardhshme. Këtë pranverë dhe verë, Rusia dhe Ukraina mbajtën negociatat e tyre të para të drejtë për drejta që nga muajt e parë të nisjes së pushtimit rus të Ukrainës me delegacione që u takua në Stamboll tri herë mes majit dhe korrikut. Trump, ndërkaq, u takua me Putinin në Alask me 15 gusht dhe me Zelensky në udhëheqësit evropian 3 ditë më vonë. Bisedimet Ukrainë-Rusi prodhuan marrëveshje për këmbimin e të burgosurve dhe ushtarëve të vrarë, por nuk prodhuan përparim të prekshëm drejt paqes apo një armpushimi. Për shumë në Ukrainë dhe Perëndim, në fakt to negociata kanë forcuar përshtypjen se Putini, i cili e ka si qëllim në nënshtrimin e Ukrainës, nuk dëshiron paqe në asnjë variant që nuk është sipas kushteve të tij. Nuk është caktuar ndonjë datë për një rund të ri negociatash dhe Putini ka refuzuar thirrjet e Trumpit dhe Zelenskit për një takim ball për ball me presidentin Ukrainas. Një nga qëllimet e Putinit është të kontrolloj tërsisht rajonet ukrainase të Donjeckut, Luhanskut, Zaporizhjet dhe Hersonit, të cilat në shtator të vitit 2022 pretendoj pa pas se ishin pjesë e Rusisë. Zelenski ka thënë se Rusia ka afër 100.000 trupa pra një qyteti në Donjeck dhe se Moska po përgatitet për një ofensiv të re gjatë vjeshtës. E përderi sa Moska vazhdon me pushtimin e saj, një pjesë e madhe diplomacisë në Perëndim dhe veç mas në mesin e mbështetësve evropian të Kievit, po diskutojnë për garancitë e sigurisë për Ukrainën në rast se arrihet një marrëveshje armpushimi. Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ishte mikpritës i takimit të 4 shtatorit të grupit të quajtur Koalicioni i Vullnetit, tha se 26 shtete janë zotuar për të dërguar trupa si forca sigurie në Ukrainë apo të jenë të pranishme në tokë, det apo ajër. Në Kinë, Putini paralajmëroi se trupat e huaja në Ukrainë do të ishin objektiv legjitim përderisa luftimet vazhdojnë. Ai gjithashtu tha se nuk do të kishte nevojë për forca të tilla nëse arrihet një marrëveshje paqeje, duke theksuar se respektimi i një pakti të tillë nga Rusia do të ishte i padiskutueshëm. Kështu, në këtë moment, paqja duket po aq e largët sa ishte kur Trump i mori detyrën në janar pas një fushate zgjedhore në të cilën ai shpeshtoshte se mund të jepte fund luftës për një ose dy ditë. Variabla më e madhe tani është mundësia e vendosjes së sanksioneve të reja perëndimore kundër Rusisë. Asgjë nuk është e sigurt, por tani ka sinjale se ai mund të jetë më afër se kur vendosjes së sanksioneve të reja.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshem.